Vi har også et tema som et av de temaene som valgt ut av menigheten til å ha denne våren. Før og etter blir man bedre av å møte Jesus. Jeg tenkte jeg skulle bare begynne med å tegne et par små portretter for å illustrere det. La oss tenke oss for eksempel at vi har Ken Ronny. Ken Ronny som aldri egentlig hadde så veldig lett når han begynte på skolen. Han var en av de gutta, ikke sant, som satt bakerst i klasserommet ganske fort. En av dem som han alltid var litt redd for å møte i skolegården, fordi Ken Ronny, han var ganske utagerende, og han var ikke den som hadde aller størst interesse for det som skjedde i timene. Det visste etter hvert at han hadde en trang til å utagere. Han begynte tidlig å drikke alkohol. Han var en av de tøffeste gutta på alle fester som var. Men etter hvert så viste det at det var ikke så veldig enkelt å hanskes med. Han kom liksom aldri inn i noe. Rusen tok overhånd, han begynte å bli litt småkriminell. Og han hadde i seg et ganske voldsomt sinne, sånn at alle relasjonene hans de gikk i stykker etter hvert. Han var voldelig. Etter hvert så havna Ken Ronny på et sånt sted der man hjelper rusmisbrukere. Og det fantastiske skjedde at Ken Ronny, han ble kristen. Han møtte Jesus, og han fikk livet sitt på rett kjøl. Han kom seg ut etter hvert. Han fikk etablert et forhold til en dame han gifta seg. Han fikk jobb som han klarte å holde på. Han begynte til og med å gå i en menighet. Hvis du spurte Ken Ronny om han ble bedre av å møte Jesus, så ville han helt sikkert si, ja, det det mest livsforvandlende som har skjedd i livet mitt. Men tenk deg, på den andre siden så har du Gustav Grom. Gustav Grom som tilfeldigvis var pastor i den menigheten som Ken Ronny begynte å gå i. Gustav Grom hadde en helt annen historie. Han var skoleflink, han hadde hele tiden liksom fikk til ting. Og han hadde også et enormt sug etter å komme seg fram i verden. Han var egentlig ganske avhengig av å få tilbakemelding, avhengig av å bli sett opp til, avhengig av å være flink. Så Gustav, han ville være best på alle områder i livet. Om det var skoleresultater, om det var midtpunkt, om det var å være på idrettsbanen. Men egentlig så var Gustav ganske utrygg inni seg. Så grunnen til at han hele tiden søkte dette å være best, dette å få oppmerksomhet, var for å kompensere at han egentlig inni seg var en ganske usikker og utrygg fyr. I studenttida så ble Gustav kristen. Han kom med i en gruppe, han fikk snakka mye sammen. Og han bestemte seg for at nå skulle han bruke evnene sine og kreftene sine for Gud. Utdannet seg den veien. Han ble som sagt pastor, akkurat i menigheten som Ken Ronny endte opp i. Og Gustav Grom, han kunne holde fantastiske taler. Folk fikk stjerner i øynene. Men det viste seg at det var jo ikke bare lett, da. Fordi det Gustav ikke tålte, var folk som egentlig mente noe annet enn han, eller gikk imot han. Da følte han seg trua, han følte posisjonen sin trua. Så det man så etter hvert, var at det lå en del lik etter Gustav Grom. Lik i veikanten, folk som var såra, folk som følte seg skvisa ut. Gustav, han var fortsatt opptatt av posisjonen sin, selv om den posisjonen nå hadde fått en kristne klær på seg, eller hva man skal si. Blir man bedre av å møte Jesus? Kanskje hvis du så tilfelle Ken Ronny, så vil du si ja. Men hvis du så tilfelle Gustav Grom, så vil du si, tja, ble man egentlig det? Eller fortsatte man egentlig å være den samme med bare litt annen ferniss? Hva skjer egentlig når et menneske møter Jesus? Når du eller jeg eller hvem som helst møter Jesus. Det skjer i alle fall ikke det at du får en ny fortid. Fortiden din, den har du med deg. Og den fortiden, den inneholder veldig mye som har formet deg som menneske. Oppveksten din, foreldrene dine, genene dine, mulighetene dine, alt det som skjedde med deg i livet, frem til det tidspunktet, det bærer du faktisk med deg ennå. Du er grunnleggende akkurat det samme menneske, både før og etter at du møter Jesus. Og sånn er det også en menighet. Her for eksempel, så er vi jo en hel gjeng med mennesker som har møtt Jesus på en eller annen måte, en eller annen gang. Og samtidig så er vi faktisk mennesker av kjøtt og blod. Mennesker på godt og vondt. Mennesker som har med seg en fortid, som har med seg veldig mye som styrer hvem vi er. Jeg vet ikke om dere la merke til hvilken sang som ble sunget først i gudstjenesten i dag. Welcome into this place. Welcome into this broken vessel. Jeg kan tenke på, hvem er det som egentlig man ønsker velkommen? Hvis man leser teksten, så er det jo ikke en velkomstsang egentlig til oss som kommer, men det er en velkomstsang til Gud. Gud, velkommen hit nå til møtet vårt, til samlingen vår. Dette stedet, at det er et broken vessel, altså et ødelagt redskap. Og den sangen, den setter jo noe av liksom, hva er det egentlig vi er? Vi sier ikke velkommen Gud eller velkommen hverandre til dette fantastiske fellesskapet av folk som er så strålende og gode og flinke på alle måter fordi at de har møtt Jesus. Vi ønsker faktisk velkommen til fellesskap av folk på godt og vondt, folk som har møtt Jesus, men som fortsatt bærer sine sår, fortsatt har sine gode sider, sine dårlige sider, fortsatt er vanlige mennesker. Og det er noe av det grunnleggende her. Og samtidig så tror vi, og det er grunnen til at vi også ønsker Gud velkommen hit, at vi tror at det skjer noe. Når Gud er her, jeg tror at det skjer noe med deg og meg. Zacchaeus, han som sitter oppe i tre der, vi begynte med å høre historien hans. Og det er noe rart med disse historiene i det Nye Testamentet, at de er så knappe. De forteller ingenting om hva han egentlig hadde med seg av bagasje, hva som egentlig skjedde videre, hva han følte og hva folk følte. Det forteller bare kort og knapt noe som skjer. Og så er vi overgitt til eventuelt da, å dikte litt videre og prøve å tenke hva lå bak her. Zacchaeus for eksempel, vi får vite at han er rik og at han er liten. Og vi skjønner at han har lurt penger av folk. Og de tingene får meg i alle fall til å tenke på at Zacchaeus, han var nok en som hadde mye med seg i bagasjen opp igjennom oppveksten. En som var liten, en som kanskje ble holdt utenfor, en som hadde mye å hevne etter hvert. Men han ville gi igjen for, og så får han evnen til muligheten til å få en posisjon der han faktisk kan heve seg over folk, der han kan utnytte folk, der han kan hevne seg på folk. Og så får han den posisjonen som han tenker at nå har jeg nådd det jeg ville. Og samtidig så er han en som er utenfor, og som derfor må klatre opp i det treet når Jesus kommer, for han slipper ikke til for å se. Og så kommer Jesus der, og han ser opp i treet. Og hva er det Jesus sier når han ser på Zacchaeus? Kom ned, for i dag vil jeg ta inn til deg. Og man kunne tro, og folka som sto der rundt deg ville sikkert trodd at Jesus burde ha sagt, Zacchaeus, kom ned, for nå skal jeg ha en alvorsprat med deg, for det går ikke. Vet du at du er et ganske dårlig menneske? Du utnytter medmenneskene dine, tråkker på folk, du hever deg opp på andres bekostning. Det er ikke bra, Zacchaeus. Jeg synes det er fascinerende at Jesus, han hopper over hele skjenneprekenen og sier bare, jeg vil ta inn hos deg. Og så blir han med hjem. Jeg vet ikke hva de snakker om. Jeg tror ikke Jesus holdt noen skjennepreken der heller. Jeg tror bare Jesus var der til stede for Zacchaeus. Og så skjer det noe med Zacchaeus. Han blir forandret som menneske. Holdningene hans, hva han vil med livet sitt, hva han vil med pengene sine, alt forandres i det møte med Jesus. Og så sier han at ok, har jeg lurt penger av noen, skal jeg gi fire dobbelt tilbake. Og halvparten av alt jeg eier, det skal jeg gi til de fattige. Plutselig så får han en helt ny retning. Ble Sakkeus bedre å møte Jesus? Definitivt. Han ble helt, fikk en helt annen retning i livet sitt. Jeg tror Sakkeus fortsatt måtte slite med at han følte seg utenfor og liten, og han hadde barndommen sin og alt det var. Og likevel så hevde han seg over det, og klarte å bruke livet sitt til noe som var positivt. Til å bli, fra å være en som tok, til å bli en som gir. Den andre vi hørte lest fra i starten her, var Paulus. Paulus har også en historie med før og etter. Ganske annerledes enn Sakkeus, for Paulus han var mer sånn som Gustav Grom. Ikke sant? Han var den som egentlig var en fantastisk lovende ung mann. En som var flink, en som kom seg fram, en som de andre kunne se opp til, og en som var også religiøst mer ivrig og mer fanatisk enn noen av de andre. En som tok troen sin mer alvorlig enn alle andre. Men den religiøsiteten som Paulus hadde, den var ikke noe som løftet folk opp. Den var noe som egentlig plasserte folk. Han var såpass fanatisk i den troen, at når det var snakk om å drepe de som trodde annerledes, så var han med på det. Når Stefanus ble steinet, så kom de og la kappene sine hos Paulus, så han skulle passe på dem. Han var enig i mordet, står det. Og Paulus, han var en som Gud måtte møte litt sånn kraftig. På vei til Damaskus rir han av gårde. Han har med seg fullmakt til å kaste i fengsel de som tror annerledes enn han selv. Og på den veien så blir han slått ut av et lysglimt. Han hører en stemme som spør, hvorfor forfølger du meg? Og Paulus svarer, hvem er du? Og stemmen sier, jeg er Jesus, sånn som du forfølger. Paulus må ledes inn i byen, sitter forblinda i tre dager, før han blir oppsøkt av Ananias som ber for han og åpner øya hans, og Paulus får et helt nytt liv. Han bevarer jo mye av personligheten sin, han er fortsatt en utrolig ivrig fyr. Han er en som står på, han bruker all kunnskapen sin, alle kreftene sine på det han tror på, men ikke lenger nå som en forfølger, ikke lenger en som skviser folk ut. Men han har møtt Jesus som har løftet han over det, og gjør at han kan bruke alle de gode evnene sine til det gode. Og det som er fascinerende når du leser brevene til Paulus, det er jo hvor mye han snakker om akkurat det. Han skriver om likhet. Ikke sant? Det jeg hørte lest her. Ikke skyter, slave, fri, jøde, greker. Dere er alle en i Kristus. Ikke lenger disse skillene mellom folk. Og han skriver om hva er det vi skal gjøre. Han skriver ikke så mye om at vi skal være så utrolig ivrig, men han skriver utrolig mye om at du skal være god. Jeg synes Paulus er fascinerende å lese. Ta noen få eksempler, og det går igjen i brev etter brev. Efeserne kapittel 5. En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn. Lysets frukt er godhet, rettferd og sannhet. Sånn, helt inn til det grunnleggende. Dere er lys. Lev da som lysets barn, for han vet at selv om vi er lys, selv om vi har fått det nye, så er det lett å likevel vandre med det mørke. Kolosserbrevet, som vi hørte lest fra også i starten. Kle dere i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre. Legger det så sterkt på. Han sier i Romerbrevet kapittel 12, gjengjeld ikke ondt med ondt. Ha tanke for det som er godt for alle mennesker. Eller Filippebrevet. Ja, vi kunne egentlig lese fra brev etter brev. Filipperbrevet kapittel 4. Alt som sant og edelt, rett og rent, alt som verdt å elske og akte, og all god gjerning, legg vind på det. Og dette tilfellet med Paulus sier meg i hvert fall en ting, at det å møte Jesus noe annet enn det å bli religiøs. Religion, det kan vi tilpasse til alt mulig. Religion, det kan du tilpasse til alle dine dårlige sider, hvis du vil. Religion kan vi bruke til å løfte oss selv opp. Vi kan bruke det til å dytte andre mennesker ned og bort. Vi kan bruke det som en del av alt det som hva vi kaller den syndige naturen vår. Alt det som destruktivt, vi kan bruke det til det. Religion, det finnes jo nesten ingen måter som bedre. Hvis vi ønsker å utøve makt eller å få glans eller hva det kanskje ikke så mye i vårt samfunn lenger, men mange steder. Harhet, selvopptatthet. Vi kan kle det i kristne klær. Og det ser så fint ut, og det ser så uangriplig ut, og det ser så moralsk ut. Men det ikke det det handler om. Paulus og Jesus, de møtte jo noe av den samme holdningen hos fariseerne. Ingen var mer religiøse enn dem. Og likevel var det ingen som i så stor grad klarte egentlig å gjøre mennesker små. Og Jesus, han kommer med noe annet. Jesus kommer ikke med en masse religiøse regler eller et system som vi skal leve oss inn i. Men han kommer med seg selv. Kristendom å møte Jesus. Hva det som skjer i et møte med Jesus? For det første så skjer det en avsløring. For her kommer han som faktisk fullt ut representerer det gode, det sanne. Og så kommer jeg, og så kommer du i møte med det, og plutselig så ser vi noe av at det som for så vidt ser så greit ut, kan vi tenke oss, begynner å vise seg å være ganske mørkt. Man blir avslørt i møte med Jesus. Man blir avslørt i sin halvhet, i sin likgyldighet, i sin hardhet, i sin selvopptatthet, i alt det som ligger der i oss alle sammen. Og det skjer noe annet også. I det at vi blir avslørt, så ser vi at vi like alle mennesker. Og det noe av det store i når man innen kristendommen på en måte snakker om at alle mennesker har syndet. Og det man sier at her det ingen som egentlig kan løfte seg over andre. Her ingen som kan si at jeg bedre enn andre. For det gjelder oss alle. Jeg trenger nåde, du trenger nåde. Overfor Jesus, overfor Gud, så står vi der side om side, skulder ved skulder, uansett hvem vi Vi har ingen grunn til å dømme noen andre, for vi selv avslørt. Og det andre som møter oss i denne situasjonen jo Guds nåde. At vi ikke, som kanskje Sakkeus kunne tenke, at nå blir jeg møtt med en skjennepreken, men det å bli møtt med akseptasjon. Og sier at, ok, sånn du, men du elsket som den du Du tilgitt for all den fortiden din, samme hva den inneholder. Og min nåde, den dekker over alle dine svake sider, alle dine dårlige sider, alle dine sår, alt det som ligger der som verker i oss. Møtes med nåde. Tilgivelse. Og så kommer vi da til det tredje som også møter oss i Jesus. Nemlig utfordringen. Du som vet du avslørt, men som likevel akseptert, du som har fått nåde, nå kan du gå ut og gi det videre. Å være en som følger Jesus i verden. Som når Jesus fortalte historien om den barmhjertige samaritan, når denne fariseeren lurte på hva han egentlig skulle gjøre. Den barmhjertige samaritanen som går ut og faktisk gjør det gode overfor den som han møter. Og så sier Jesus, gjør det samme. Gå ut, gjør det samme. Og mange av de som litt yngre enn meg, de har jo noen ganger brukt et armbånd hvor det står WWJD, What would Jesus do? Hva ville Jesus gjøre? Og vi står i en situasjon overfor et menneske, og vi kan kanskje tenke at nå vil jeg naturlig reagere på mange negative måter, men hvordan ville egentlig Jesus gjort det nå? Og det å møte et hvert menneske vi møter med Jesu blikk, i den grad vi klarer det. Ikke sant? Det er jo det det handler om. At når vi møter Sakkeus, så begynner vi ikke å kjefte på han fordi at han har gjort det så utrolig dårlig i livet sitt. Men kanskje møter han på en måte der han kan forandre seg selv. Blir mann bedre av å møte Jesus? Og jeg har tenkt at det spørsmålet er utrolig feil. Og ettersom det er vi selv som har formulert det, så er det jo vår egen feil. Men det ordet som er så feil, det er mann. Dette ordet mann som gjør det upersonlig, allment. Det mann gjør. Det er jo filosofen Martin Heidegger som snakket om das mann, som liksom er, som gjør at vi kan flykte bort fra vårt eget liv og flykte inn i det allmenne. Og sånne spørsmål også, som kan være et litt sånn teoretisk spørsmål. Ja, blir man egentlig bedre av å møte Jesus eller ikke? Og vi kan diskutere det frem og tilbake. Men det viktige spørsmålet er jo, blir jeg bedre av å møte Jesus? Det er det spørsmålet jeg må stille meg, og du må stille deg. Og da handler det ikke om at man skal sammenligne seg med alle andre, for egentlig kan vi kanskje bare sammenligne oss med oss selv. Hvem ville jeg vært uten Jesu inspirasjon, Jesu lys, Jesu nåde i livet mitt? Ville jeg vært et helt annet menneske? Jeg vet ikke. Men jeg vet i alle fall, og jeg tror i alle fall, at det skjer noe i mitt møte med Jesus. Og det handler ikke om bare noe som skjer en gang, eller skjedde en gang. For det å møte Jesus, det å leve med Jesus, det handler om noe som skjer hver dag. Og derfor så er kanskje dette noe som handler om vår kamp som mennesker. Og ikke bare renne med strømmen, ikke bare være en av mengden, og bli formet av hva som helst, men faktisk aktivt, hver dag å kunne søke inn til Jesus og la oss påvirke. Og det er derfor det er så flott å gå i kirken, og så viktig å gå i kirken. Fordi at vi tror at når vi kommer sammen her, så kommer vi sammen som fellesskap rundt Jesus. Og du og jeg, vi møter Jesus her. Og Jesus gjør noe med oss. Det er ikke sikkert vi merker det fra en dag til neste. Men hvis det ikke merkes på oss, på meg og deg, at vi faktisk tilbringer tid sammen med Jesus, at det løfter oss over noen ganger, og forhåpentligvis ganske ofte, alt det som vil trekke oss ned, ja, da er det jo litt trist. Da bør vi kanskje si til oss selv at dette vil jeg faktisk satse på. Jeg vil møte han, fordi at jeg trenger faktisk og bli et bedre menneske. Jeg ønsker å være en som sprer velsignelse og glede, og som løfter andre mennesker opp. Og jeg vet at jeg har ikke alt det i meg selv, og derfor så ønsker jeg å komme sammen i kirken, derfor ønsker jeg å be til Jesus, derfor ønsker jeg å lese ordet hans, fordi at han skal få påvirke meg og løfte meg opp, fordi han skal få gjøre meg til et bedre menneske, for det er det han ønsker å bruke meg til overfor andre. Elske min neste som meg selv, bygge Guds rike, være en som betyr en forskjell i denne verden. La oss be sammen. Jesus, takk for at du har møtt og møter oss med nåde hver eneste dag. Og så ber vi om at du skaper noe i oss som løfter oss opp over alle våre dårlige sider og gjør oss til mennesker som elsker og bygger og velsigner. Amen.